Най-добрин тух е хилчоен. Өнөөдөр бид айдас төгшүр болон тодорхойгүй нөхцөл байдлын дунд Бурхны үг бидэнд хэрхэн яаж тусалдаг тухай сонирхолтой түүхийг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүхээс бид нэр та бидний амьдрал тулгардаг томоохон өөрчлөлт, бидний нүүр тулах ёстой болдог тэр бүх тодорхойгүй нөхцөл байдлуудыг Бурхны үгэнд хэрхэн давн туулахыг бид хамтдаа сонсох болно. Жишээ нь ажил хийж, олсон орлогоор амьдралаа арай ядан залгуулдаг нэгэн ир, олон жил зүтгэсний эцэст амьдрал нь одоо л боломжийн болхон дээ гэж бодож байтал, ажлаасаа халагчлаа гэж та бодоод үзээрэй. Эсвэл хамаатан садан санаж сарвайх хүнгүй нэгэн эмэгтэй олон жил ханилсан ханиа гинтийн ослоор алдчихлаа гэд бодоод үзээрэй. А эсвэл эмчээс өөрийгөө эдгэршгүй өвчтэй гэдэг мэдээг сонссон залуу, эсвэл нэг л шөнийн хар салхиар гэр орон эд хөрөнгө бүх зүйлээ алдсан гэр бүлийн нөхцөл байдлыг та төсөөлөд үзээрэй. Энэ мэдчлэн бидний огт хүсээгүй өөрчлөлтүүд бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдлуудыг авчирч, тэр чинээгээрээ та бидний дотор айдас, түгшүүр, тодорхойгүй байдлыг төрүүлж байдгаа. Үннийг хэлэхэд өнөөдөр бид нэр дэлхий даяараа тодорхойгүй ирээдүйтэй нүүр тулаад байна. Хэдхэн сарын дотор бидний мэдих дэлхийн ертөнц бүхлээрээ өөрчлөгдөж, аюултай шин өвчнөөс болоод бүх зүйлс айдас, түгшүүр, сандрал, үмэн самунд автаад байна. Өмнө нь бид нар дор бүрний өөрсдийнхөө хувийн асуудал санаа тавьж, хүсэл тэмүүллийнхээ төлөө хичээн зүтгэж байсан бол өнөөдөр маш олон хүмүүсийн хувьд ердөөл амьд үлдэхийн төлөө бүхнээ зориулн тэмцэх ёстой болоод байна. Тэгвэл өнөөдөр бидний эргэн тойронд нүүрлээд байгаа энэ аимшигтай хямрал сүрлийн өмнө бид ер нь ямар хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой юм бэ? Бүх зүйл гинэд инхүү орвонгоор өөрчлөгдөж байгаа энэ нөхцөл байдал донд бид хаашаа харж хинт хандах ёстой вэ? Хэрвээ өнөөдөр таны амьдралд энэ мэтчлэн хүсээгүй томоохон өөрчлөлтүүд нүүрлсэн байгаа бол өнөөдрийн түүхийг та анхааралтай хүлээн авч сонсоорой. За, ингээд найдварын түүхийн өнөөдрийн дугаар болох Бүх найдвар тасрах үед гэсэн нэртэй нэгэн сонирхолтой түүхэнд та бүхнийг урьж байна.
Иесус бүхэл шүнжин цурам хийлгүй хонжээ. Түүнийг ердөө 12 цагийн дотор шашны удирдагчид 2 удаа, Херод хааны өмнө 1 удаа, Ромын захирагч Понти Пилат өмнө 2 удаа гээд нийт 5 удаа байцаан шүүжээ. Эцэст нь түүнд ямарч тайлбаргүйгээр цаазлах ялыг оноож 2 гэмт хэрэгтний дунд цаазлсан билээ. Эхэндээ загалмайн өмнө үе олон хүмүүс цугларсан байлаа. Ялалт байгуулсан шашны удирдагчид Есүсийг дооглон тохорхож байсан юм. Цус нь дурлаж, Есүсийг хэрхэн зовж шаналхыг харах гэсэн үе олон хүн түүнийг дагаж хотоос гарч ирсэн байлаа. Тэр өмч өгсөн олон хүмүүсийн дунд хэдэн эмэгтэйчүүд байсны дотор Есүсийн их майр байсан юм. Маар тэрхүү аимшигт зовлон дунд нь Есүсийн дэргэд байхын тулд өмсөн олны дундуур зүтгэн явсаар энд иржээ. Гэтэл гинт бүх нутгийг харанхуй нөмрөв. Хэдийгээр үд дундын нар хурцаар ээж байсан боловч гинт ер бусын өтгөн үйл тэнгэрийг нэг захаас нь нөгөө зах хүртэл өргөжээ. Түнэр харанхуй нарыг халахлаа зогсохгүй, бүх дуу чимийг өөртөө шингэн байх шиг санагдаж байлаа. Тийхүү хэдийгээр үд дунд болж байсан ч яг л шөнийн харанхуй бит харанхуй газар нутгийг нөмөрчээ. Гэвч шөнөөс ялгаатай нь түнэр харанхуй гэрэлтүүлэх ямар ч сар одод байсангүй. Тэнгэр бүхэлдээ түнэр харанхуй болж аимшигтай хүндийн хоосон мэдрэмж бүх хүнийг нөмөрчээ. Тэр аимшигт өдрөө Иерусалим хот даяар тархан удсан 11 дагалдагчдаас ердөө ганц нь л загалмайн дэргэд ойртон очиж чадсан юм.
Йохан.
За, Есүс.
Хараач. Их чинь.
Дараа нь Есүс Майрт хандаж ингэж хэллээ.
Эмэгтэй. Хараач.
Түнэр харуухгүй үргэлжилсээр үүний зэрэгцээ аимшигтай анир чимээгүй байдал хотыг бүгэлдэн өмөрчээ. Шувуудын жиргэн ан амьдтийн дуу бүрэн тасарчээ. Есүс болон түүний дэргэд совдлогдсон хоёр гэмт хэрэгтэн загалмаа дээрээ тарчилж арей ядан амсгалахыг эс тооцвол газар дэлхий бүгэлдээ анир чимээгүүд бүрэн утжээ. Хүүхдүүд гудамжинд тоглохоо болж гэр гертэ нуугдцгаасан бол хот таяар өрнөж байсан ажил төрөл бүгэлдээ нам зогсжээ. Ийм аимшигтай нөхцөл байдал дунд уйлж үмэрсэн дөрвөн эмэгтэй Ромын ганцхан цэрэг Есүсийн дагалдагч Йоханаас өөр хүн загалмайн өмнө үлдсэнгүй. Бусад бүх хүмүүс түнэр харанхуй нүмерч эхлэх үед хот руу яарцгаажээ.
Яй.
Эн чи юу, Яков?
Андрей? Чи юу? Чи намайг гэж яаж мэдсэн бэ?
Сая хан мөргөд яолох дугаар чинь чамайг таньлаа.
Андрей минь. Ингэж чамтай таарах гэж. Энэ одоо юу болоод байна? Ийм аимшигтай харанхуу яагаад биднийг нүмерчих вэ? Бидний яриа яагаад ийм аяархан сонсогдоод байна?
Ёстой мэдэх юм алга. Юу ч байлаа гэсэн энэ түнэр харанхуй хотыг бүхэлд нь магадгүй газар дэлхийг бүхэлд нь нүмерсэн бололтой.
Ингэхэд чи яаж ба? Яагаад биднээс салаад явчихсан юм бэ?
Харин тийм ээ. Бүх юм арай л хурдан болоод өнгөрчихлөө. Өглөө Йоханта ярилцж байгаад Есүсийг шүүж ял оноосон гэдгийг нь мэдээд Есүс рүү очих санаатай годомж руу гүйтэл баахан хүмүүсийн дунд гацчихад тэгтэл нөгөө олон хүмүүс чинь намайг дундаа оруулаад нэг л мэтгэд хотын зах руу аваад явчихсан. Тэгээд арай гэж тэндээсээ мултраад нааша ирж явтал энэ түнэр харанхуу гинт нөмрөөд
тэгээд
цаашаага явж чадхаа болоод аргаа барсандаа энд сууж байлаа.
Бид ингэхэд ер нь хаана байна?
Сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ бид нар өчигдөр орой зоог барьсан тэр байшингийн ойролцоо байх шиг санагдаад байна да. Есүстэй хамт сүүлчийн удаа зоог барьсан тэр байшин.
Ийм зүйл яаж болдог вэ Андрей? Есүсийг Месиа, Бурхны сонгогдсон нэг мөн гэдгийг, мөн байсан гэдгийг бид бүгд л мэдж байсан шүү дээ.
Чимээгүй яг. Энэ харанхуй дунд ямар ч хүмүүс бидрийг сонсч үж мэдэн шүү дээ.
Хүмүүс сонсохороо яадаг юм бэ? Одоо надад тэр огт хамаагүй.
Чимээгүй Яков. Бүгдээрээ сэрэмжтэй байя л да. Бидний эргэн тойронд хачин жигтэй юмс болоод байна. Өрд юм нь үзэж харж байгаагүй. Зөндөө юмнууд тохиолдож байна. Магадгүй энэ нөгөө. Би хэлж чадахгүй нэ.
Андрей. Чи нөгөө дууссан гэж бодож байна уу?
Мэдхгүй юм да. Арай дуусаагүй байж ч мэднэ. Хэдхэн цаг л өнгөрч байна шүү дээ. Загалмайд хатагдсан хүн нэг хоёр өдөр, заримдаа 3 өдөр ч амьд байх нь би. Амьд үлдэх гэж хэрэг тэмцэхээс л хамаардаг байх та.
Загалмайд иргэд манайхнаас хин нэг нь хамт байгаа болов уу?
Ямар ч байсан их нь хамт байгаа байхаа. Магадгүй Петр Йохан хоёрч тэнд байж болох юм. Үнэндээ манайхнаас хэнийн ч тэнд байхгүй байсан ч нэг их гайхахгүй л байна.
Андрей минь, одоо хэдүүлээ яах вэ? Хаашаа явах юм бэ? Яах ёстой юм бэ?
Би мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан эндээ байж нар гарахыг хүлээцгээе.
Гэхдээ Андрэ, нар дахиж гарахгүй бол яах юм бэ? Есүстэй хамт нар мөгчгсөн бол яах юм? Тэгвэл бид яах болж байна?
Наадхыг чинь харин бодож үзээгүй юм байна. Одоо хэдүүлээ яах ёстойг үнэхээр мэдэх юм алга. Есүс байхгүй болохоор одоо бидний амьдрал бүхэлдээ утгагүй болчихлоо шүү дээ. Шашны үдирдэгчид биднийг ч бас хайж байгаа гарцаагүй. Тийм болохоор үнийг хэлэхэд Яаков минь наа гарахаас өмнө эндээс холцсон л дээр байх та.
Түнэр харанхуй 3 цагийн турш үргэлжилжээ. Яаков, Андрэ хоёр суусан газраа чимээг өхөн байсаар байлаа. Учир нь тэд хөдөлгөөсч ярхаасч айж байсан. Удалгүй гэгээ орж урдах зам харагдхуйц болж эхлэх үед тэд бушуухан хөдөлж танил гудамжуудаа хайж эхэлжээ.
Нэг юм сонсогдох шиг боллоо.
Андрийн таамаглал зөв байлаа. Андрэ, Яаков хоёр өмнөх оройн алгасалын баярын зог барихын тулд дээврийн өрөөг нь хөсөлж байсан тэр байшингийн хажууханд ирсэн байжээ. Аз болоход бусад дагалдагчид болон хэсэг эмэгтэйчүүд тэнд төрүүлж очоод бусдыгаа хүлээж байсан байна. Ингээд түнэр харанхуй хотыг нөмрөх үед тэд хамтдаа суугаад тодорхойгүй ирээдүйнхээ талаар шивнэн ярилцаж гэрэл гэгээ эргэн эрхийг хүлээж суусан тэр байжээ.
Тэнд хэн байна?
Би байна. Йохан.
Йохан, ингэж нэг уулзах гэж чи хаан байваа?
Загал маань дэрхэт.
Йохан, тэгвэл түүнийг...
Тийм ээ, ах минь. Тэр өгсөн.
Юу?
Түнэр харанхуй онгоох үед Есүсийн цогцсыг загал маа дээрээс буулгахыг би хоёр нүдээрээ харсан.
Гэхдээ Йохан, Мари хаан байна. Чи хамт байгаагүй юм уу?
Байса. Гадаа булангийн цан хүлээж байгаа. Би түүнийг энд авчирхад аюулгүй эсхийг мэдэх гээд төрүүлээд ороод ирсэн.
Аа, энд ч одоохонд аюулгүй л байна. Хүн харахаас нь өмнө нааш нь бушуухан оруулаад ир.
Зя, тэг.
Яаков, түүнийг энд авчирх нь аюулгүй гэдэгт чи итгэлтэй байна уу?
Үнэн дээр бидэнд энэ хотод аюулгүй газар гэж байхгүй шүү дээ, Андрэ. Тиймээс эндээ хамтдаа байсан нь дээр байх.
Мэдхгүй юм да. Зүгээр л шш.
Чимээгүй. Мэрмин. Үнэхээр харамсалтай. Үнэхээр харамсалтай юм болч.
Андрэ, чи Петрийг хараагүй юу?
Петр энд байгаа шүү дээ, Йохан. Гэгээ орсны дараахан хотын дундах овоолсон шорон дундаас манайхны нэг тэрнийг олоод ийшээ авчирсан.
Нүү ашгүй. Санаа амарлаа. Урд шин зүхтэж явснаас нь хойш таараагүй. Санаа их зовж байлаа. Петр хаан байна.
Би харуулъя. Гэхдээ чих болгоомжтой хайрцах хэрэгтэй шүү, Йохан.
Болгоомжтой гэнэ? Яагаад тэрв? Бертэж гэмтч гэсэн юм уу?
Бертэгүнж бертэгүү байх. Гэхдээ нэг л биш болчихсон. Энд ирснээсээ хойш харанхуй болонд нүрээ гараараа дарч суучхаад урагшаа хойшоо займчаад хачин аваа гаргаад суугаад байгаа. Бидний хэнийг ч харахгүй, хинтэй ч ярихгүй байна. Хаан байгаагаач бидний хэн болохыг ч мэдэхгүй байх шиг байна.
За за, юу ч гэсэн би уулзъя.
Ишээ явцгаая.
За. Петр. Петр. Би байна. Йохан байна.
Аимшигтай юм аа. Бидний энд байгааг ч анзаарахгүй байх шиг байна. Яач вэ болоо, Йохан?
Харин л дээ.
Петрийг ийм байхыг нь амьдралдаа харж байсангүй. Бүхэл амьдрал юм туршид ах маань үргэлж хамгийн хүчтэй нь байж намайг дандаа зөргөж болдог байсан. Гэвч л Петр шиг хүн ийм болчихно гэхээр Петр яг яачихсан юм болоо?
Мэдхгүй юм та. Өрд чөнө тэргүүн тахилчин гэрд болсон үйл явдалтай л холбоотой болов. Юу ч болсон байлаа гэсэн Петрийг би маш сайн ойлгож байна. Магадгүй энэ байшин дотор байгаа хүмүүсээс сая ямар аимшигтай үйл явдал болоод өнгөрснийг хамгийн ихэр ойлгосон хүн Петр ч байж болох юм.
Одоо хэдүүлээ яах вэ? Яах?
Мэдхгүй.
Ерөөсөө ямаас явцгаах уу? Галил руу? Гэртээ буцацгаах уу?
Мэдх юм үнэхээр алга да.
Найдварын түүхтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Ингээд түүх маань үргэлжилж байна. Есүс Христ загламайд цовдлогдож, түүний дагалдагчид нь хамгийн сүүлд Есүстэй хамт зоог барьсан тэр байшинда эргэн цугласан тухай бид сая сонслоо. Тэр байшингийн дээврийн өрөөнд Есүс тэдэнтэй алгаслын баярын зоог барихдаа тэднийг хүлээж байгаа аимшигтай үйл явдалд тэднийг бэлтгэхийг ихэд хүсч байсан билээ. Хэдийгээр Есүс өөрийнхөө үхлийн талаар тэдэнд хэд хэдэн удаа урдаас хэлж анхааруулж байсан боловч дэлхийн ертөнцийн аврагч Бурхны Месия Роми модон загалмай дээр амиа өгнө гэдгийг хинэн ч төсөөлж чадахгүй байсан юм. Ингээд Библиэд тэмдэглэгдэн үлдсэн энхүү түүх цаашаад хэрхэн өрнөхийг одоо хамтдаа үргэлжлүүлэн сонсцгаая.
Надад эн чинь юрөөсөө таалагдахгүй байна Йохан. Хэдийгээр шүн болсон ч бидний ингээд байшингийн гадаа зогсож байгааг хүмүүс харчих бол яах болж байна?
Хинч бидний харахгүй. Өнөөдөр чинь сабат өдөр шүүд. Хүмүүс бүгдээрээ гэр бүлийнхээ хамт гэртээ суугаж байгаа.
Гэр тусмаа бидний ингээд гудамжинд зогсож байгаа нь бусдын анхаарлыг татдаг юм шүү.
Яков, хоёулаа ярилцах хэрэгтэй байна. Байшин дотор тухтай ярилцах боломж алга.
Юуны тухай ярилцах юм бэ? Тухтай ярилцах ямар асуудал байгаа юм?
Сонсдо.
Ясми, би юу ч сонсохгүй байж тээ.
Харин тэгэд бид ямар нэг юм сонсох ёстой биз дээ. Хөрөлцгөн ч юм уу, шар шавуу ч юм уу, ядчил айлын нохоо хуцах ёстой биз дээ.
Чи намайг айлгах гэдэг юм уу Йохан? Би мэдээж ойлгож байна. Угаасаа нэг зүйл буруугаар хэрэгснийг бид бүгд мэдж байгаа. Есүс, бидний жинхэнэ хамт нөхөр, миний мэдх хамгийн агуу хүн өнөөдөр цагалмайд цовдлогдчихлоо. Тэр нэг амь алдах үед нар хүртэл гэрлээ тусахаас зайлсхийсэн. Байгаль дэлхий хүртэл тэрний хойноос гашуудж байгаа биз.
Тэгэд байгаль дэлхий хүртэл нөлөөнд нь автсан байна. Энэ нь чамд ямар нэг зүйлийг сануулгахгүй байна уу?
Дүүмэн, надаар таавар таалах гэд хэрэггүй. Надад ийм юм ярих сонирхол алга.
Харин ч надад энэ бүхэн дуусах болоогүй гэдгийг хэлээд байх шиг санагдаж байна.
Тэр чинь юу гэсэн үг юм бэ? Есүс байхгүй болсон, үгсэн. Одоо өөр юу болох ёстой гэж?
Яков, намайг сайн сонс. Хэрвээ чиний зөв юм бол, хэрвээ цаашид юу ч болохгүй юм бол, бид яагаад энд байгаа юм? Бид яагаад гэртээ харихгүй эндээ байцгаагаад байгаа юм бэ?
Би яаж мэдхийн бэ? Магадгүй төрүүлж эндээс явсан хулчгар болохыг хинч хүсэхгүй байгаа ч юм бэл үү? Одоо татгш орё, би даарч байна.
Яагаад гэвэл энэ бүхэн дуусах болоогүй гэдгийг бид бүгд мэдж байгаа. Биднийг бууж өгч болохгүй гэж Есүсийг хэлж байх үед та ч гэсэн хажууд нь байсан биз дээ.
Хизээ тэгж хэлсэн юм бэ?
Өрчөн.
Хаана?
Зогийн үеэр. Гетсеман руу явахын өмнө.
Би ерөөсөө санахгүй байх юм.
Сайн боддоо Яков. Энэ бүхэн болно гэдгийг тэр бидэнд хэлээд байсан шүү дээ. Урвалт, Петрийн өгөөсгөл, тэр бүхэл өөрийнхөө үхлийн талаар хүртэл Есүс хэлсэн шүү дээ. Би та нартай хамт хоромхон зуур байна. Би хаша явна, тийшээ та нар очиж чадахгүй гэж хэлсэний санаж байна.
Санаж байна.
Гэхдээ дараа нь зүрхээ бүү шаналга, бурханд итгэ, мөн надад итгэ гэж хэлж байсэний санаж байна.
Түүнд итгэхээ Энэ бүхний эцэст одоо юу хийнэ гэж бид итгэх юм бэ Йохан? Би дахиад хэлье. Есүс үхсэн. Тэр байхгүй болсон. Яг л бидэнд анхааруулж байсан ёсороо. Чи надад хэлдэй Йохан. Есүс одоо бидний юу хийгээсэ гэж хүсэж байгаа бол?
Та хоёр зүгээр үү?
Зүгээрээ Андрэ. Бид хоёр зүгээр.
Жаахан аяархан байл та.
За тэгье. Уучлаарай.
Тэгээд бид одоо юу хийх ёстой болж таарч байна дээ?
Сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ би нэг зүйлийг сайн мэдж байна.
Тэр чинь юу вэ?
Одоо хідүүлээ. 10 хоёулаа яаж тарж бутралгүй хамтдаа байх вэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй байна.
11 үлээ гэж.
За тийм ээ. 11 үлээ яаж хамтдаа нэгдмэл вэж тарж бутарчихгүй байх вэ гэдгийг л хоёулаа бодох хэрэгтэй байна.
Хоёулаа юу? Яагаад хоёулаа гэж?
Яагаад гэвэл Петерт энэ талаар бодох тэнхэл алга. Хэрвээ бид бодолтой байхгүй бол энэ айдас төгшөр биднийг том утгахгүй бүрэн эзэмдэх болно. Есүс өөрөө бидэнд миний дотор та нар амар амгалан байг гэж би та нарт энэ зүйлийг хэллээ. ертөнцид та нар зовлонтой байна. Гэвч зөрөгтэй байх тул би ертөнцийг ялсан гэж хэлснийг санаж байна.
За яах вэ? Есүс Ромын загалмаа дээр амиа алдсанаас өөрөөр яаж ертөнцийг ялсныг би лав мэдэхгүй байна. Тэгээд чиний зүв байлаа гэж бодоход үлдсэн хэдийгэ нэгдмэл байхын тулд яг яах ёстой болж байна? Юуний төлөө? Яг яах гэж бид хамт байх ёстой болж байна?
Би мэдэхгүй.
За альвэ Йохан. Тэгэд одоо яах юм бэ? Юу ч болоогүй юм шиг байцгаах уу?
Би мэдэхгүй гэж хэлээд байна шүү дээ.
Өглөө гэхэд Ромын цэргүүд бидний хайж эхэлнэ. Хэрвээ бид хамтдаа байх ёстой юм бол ядчил эндээ байгаад байж болохгүй. Тэгвэл бид хаашаа явах болж байна?
Мэдэхгүй.
Чимээ харлаа.
А?
Цолтол баригдчихсэнгүй. Зүрх дэлбэрчих шахлаа.
Миний ихч бас.
Гэхдээ би нэг солиотой юм хэлэх үү?
А? Юу юм?
Юу нэ? Чиний зүв юм шиг.
Таныг ингэж хэлэхийг мэдээд байсан юм а.
Одоо тэгэд хідүүлээ яах?
Юу ч хэлсэн байшинд эргэж ороод бусдыгаа тайвшруулъя. Тэгээд баг зэрэг залбирсан ч яах вэ?
Аха.
Тэгээд тэдэнд Есүсийн хэлсэн үгсийг сануулцгаая.
Болж байна. Болж байна. Дараа нь яах вэ?
Мэдхгүй. Ямар ч байсан ингээд оролдоод үзэх үү?
За тэг. Ямар тач? Чиний сануулсанчлан Есүс биднийг өөртний итгэхийг хүссэн. Хэдийгээр бидний эргэн тойронд байгаа бүхэн нуран унж байгаа мэт харагдаж байсан ч бид түүнд итгэх нь хамгийн зөв шийдэл байж таарна.
Сайхан хэллээ. Тэгвэл орцгох уу?
Тэгье. Орцгоё.
За.
Тэд маш хэцүү нөхцөл байдалд ороод байлаа. 3 жилийн туршид гайхамшигт үйлчлэлд нь гар бие оролцож, Есүстэй мөр зэрэгдсэн алхаж, өвчтөн хүмүүсийг идгэж, ядуу гадуурхагдсан нэгэнд итгэл найдвар өгөхт нь тэд Есүстэй хамт байсан. Гэтэл гинтхэн Есүс баривчлагдж, дайснууд нь Есүсийг юу юугүйл загалмайд хатчихсан. Энэ нь Есүсийн амт нөхөр дагалдагчдад аимшигтай хүнд цохилт болсон мэдээж. Есүсийг хөнөөсөн хүмүүс өөрсдийг нь ч алхаар ирж хайж байж болзошгүй учир тэд үлэмжийн их айдаст автсан байлаа. Гэвч энэ бүх зүйл яг яагаад тохиолдох болсныг тэдний хинэн ч ойлгохгүй байсан боловч Есүст эргэлзэлгүй итгэх ёстойгоо тэд гадарлаж байсан юм. Есүс загламай дээр амиа өгсөн нь гинтийн тохиолдол биш. Харин Бурхны агуу төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсныг тэдний хинэн ч хараахан ойлгож ухаараагүй байна. Үнэн дээр Бурхан та биднийг үрдийн хайраараа хайрладаг. Харамсалтай нь бидний гэм нүгэл биднийг Бурханаас тусгаарлсан юм. Харин зөвхөн ариун бидний Бурхан бидний гэм нүглийг уучлахын тулд өөрийн ганц хүү Есүс Христийг дэлхий рүү илгээсэн. Есүс Христ загалмай дээр бидний төлөө амиа өгч бид бүгдэд гэм нүглийг уучлуулах үүд хаалгыг нээж өгсөн юм. Үнэхээр Есүс та бидний гин нүглийн төлөө амиа өгсөн. Тэр бас үхлээс амилсан. Тэр одоо ч амьд. Есүст бидний амьдралд орж ирэн бидний гин нүглийг уучилж бидэнд мөнхийн амийг өгөх хүч байгаа. Гин нүглийн уучлал болон мөнхийн ам бол Бурханаас та бидэнд ирдэг үнгүй бэлэг юм. Бид үүнийг өөрсдийнхөө хөдөлмөрөөр, өөрсдийнхөө үйлсээр олж авах шаардлагагүй, ингэгч боломжгүй. Харин хүмүүс бид нар Есүс Христэд итгэж, Есүсийг аврагч, эзэнээ болгон хүлийн зөвшөөрөх үед хүмүүс бидний бүх гэм нүгэл уучлагдаж, бид Бурханаас мөнхийн амийг хүлийн авдаг юм аа. Би одоо нэгэн дотн залбирлаар Бурханд хандан залбирах гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан Аваа, би яг одоо өөрийнхөө гэм нүглээс эргэж байна. Итгэл найдвараа би зөвхөн Есүст өгч, Есүсийг аврагчаа болон зөргөстгөлдөө хүлийн зөвшөөрч байна. Зөвхөн Есүсээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэдэгт би итгэж байна. Энэ өдрөөс эхлээд би Есүсийг дагна. Та Есүсийг дагахад надад туслаарай. Амен. Одоо та намайг дагаж залбираарай. Ингэж залбирахдаа та чин сэтгэлээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан Аваа, би яг одоо өөрийнхөө гэм нүглээс эргэж байна. Би итгэл найдвараа зөвхөн Есүст өгч, Есүсийг аврагчаа болгон хүлийн зөвшөөрч байна. Зөвхөн Есүсээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэдэгт би итгэж байна. Энэ өдрөөс эхлээд би Есүсийг дагна. Харин түүний дагалдагч байхад та надад туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Найдварын түүх таныг зоригж болж, танд зөвхөн Есүсээр дамжин ирэх авралыг улам бүр тод томруунаар ойлгуулж байгаа гэдэгт бид итгэж байна. Ингээд дараачийн түүхээр эргээд уулзцгаая.
Манай радио жүжигтэй хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Сонирхсан асуултанда хариулцгаая. Манай нэг ахын амьдрал бүхэлдээ сүрчээд байгаа. Түүний хүсэж мөрөөдөж төлөвлөж байсан бүхнээ бүтлгүцэн л дээ. Түүнд амьдрах ямар шалтгаан байна?
За, тэр хүний амьдралд ийм хүнд хэцүү зүйл тохиолдсонд би их харамсаж байна. Болдгсон бол тэр хүнтэй хамт суугаад ярилцахыг хүсэж байна. Мэдээж тэр хүний амьдрал тохиолдсон тэр их зовлон шаналлыг би нэмгэлж чадахгүй л дээ. Гэхдээ түүнд найдвар бий гэдгийг би хэлж чадна. Есүсийг цовдөгдсөний дараа үлдэж хоцорсон 11 дагалдагч бас л ахшигч нөхцөл байдалд орсон байсан гэж ойлгож байна. Тэд бүх найдвараа алдчихад байсан. Тэдний итгэж байсан Есүсийг нүдэн дээр нь цовдлох үед тэдний найдаж байсан бүхэн нуран унсан байсан. Есүсийг баасан гарагт цовдлсон. Тэр баасан гарагийн дараагийнх нь бям гараг тэдний хувьд хамгийн аимшигтай өдрүүд байсан. Гэвч ердөө 24 цагийн дараа тэд Есүс амилжээ гэсэн баярын уухаг хадаасан. Тэнхүү тэдний амьдрал итгэл найдвараар дүүрсэн. Амьдрах цоошин зоригтой болсон. Үүр цайх юм нь хамгийн харанхуй байдаг гэсэн үг бий. Тэр хүний амьдрал ч бас тийм цаг үе тохиож байж болно. Тиймээс тэр хүнийг Бурханд хандаж залбираарай гэж би ятгах байна. Мэдээж түүний амьдралд юу тохиолдоод байгааг Бурхан аль хэдийн мэдж байгаа. Гэсэн хэдий ч тэр түүний залбиралыг сонсхийг хүсэж байгаа. Тиймээс Бурханд хандан залбирч түүнээс тусламж гуйгараа гэж би зөвлөх байна. Эзэн Бурхан залбиралыг ч анхааралтай сонсох болно гэж би хэлмээр. Бурханы үгэнд хэлэхдээ Бурханыг сайн хончин гэсэн байдаг. Тэр хончны ёсоор сүргээ хариулж, мотортой хурагнуудаа цуглуулан, ингэрт тэрвэрэд хөхүүлийг нь зөөлөн хөтөлнө гэж Библиэд бичигдсэн байдаг. Бурхан түүнд үнэхээр хайртай. Тэр түүнд гарцаагүй туслах болно.
Есүсийг үнэхээр 5 удаа шүүсэн гэж үү?
Товчхондоо бол тийм ээ. Үннийг хэлэхээр эртний Израилийн шүүхийн зохион байгуулалт их нарийн төвөгтэй байсан. Ягаад гэвэл тухайн үед шүүхийн хоёр тогтолцоо байсан. Юудэчүүд өөрсдийн шашны асуудлаа өөрсдийнхөө системээр шүүхийг Ромчууд зөвшөөрсөн байсан. Гэмт хэрэгт буруутгагдсан этгээдийг Санхедрин буюу 71 гишүүнээс бүрдсэн Юудын дээд зөвлөлөөр шүүдэг байж. Тэр зөвлөлийг нь тэргүүн тахилч тэргүүлдэг байсан байна. Гэхдээ тэдэнд альваа хүнд цаазын ял өгөх хэрэг байгаагүй. Энэ эрх зөвхөн Ромчуудад харьяалагддаг байж. Есүсийг байцааж шүүлсэн 5 тохиолдлыг товчхон дүрдэе. 1-д Тэд эхлээд Есүсийг хуучин тэргүүн тахилч Аннас болон тухайн үеийн тэргүүн тахилч Каяф нарын өмнө нууцаар аваачиж байцаасан. Энэ үед Есүсийг дэмждэг байсан ард түмэн унтж байсан. 2-д Тэд өглөө эрт Есүсийг Санхедрины өмнө аваачин шүүж үхлийн ял тулгасан. 3-д Тэд тэр өглөөдөө Есүсийг Ромын захирагч Пилатын өмнө аваачсан. Шашны өдөрдөгчд өөрсдийнхөө тулгасан цаазын ялыг Пилатаар батлуулахыг хичээж байсан. Гэвч Пилат тэр хүсэлтийг нь хүлээж аваагүй. За 4-д Есүсийг Галилийнх болохыг мэдээд Пилат түүнийг Галил аймгийн захирагч Херод хаан руу явуулсан байдаг. Тэр үед Херод хаан алгслын баяр тэмдэглэхээр Иерусалимд ирж гисэн байсан. Херод Есүсийг өөрт нь ямар нэгэн гайхамшиг үйлдэж үзүүлэхийг хүссэн боловч Есүс түүнтэй нэг ч үг солиогүй. Тиймээс Херод хаан цэргүүдийнхээ хамт Есүсийг доромжлон давхуурхаж яваад буцаагаад Пилат руу явуулсан. 5-д Пилат Есүсийг ташуурдаад тавьж явуулах санал гаргасан. Эцэст нь Иудэчүүдэд Есүс Бараб 2-ын нэгийг чөлөөлөх сонголтыг олгосон. Харин ард түмэн Барабыг сонгосон. Пилат Есүсийг аль хэдийн ташуурдуулчихсан байсан учир олны өмнө гараа угааж энэ хэрэгт оролцоогүй болохоо илэрхийлээд Есүсийг загалмай цовдлох тушаал буулгасан байдаг.
Есүсийг шүүсэн шүүх ажиллагааг би юусоо ойлгосон. Гол хариуцсан хүн нь хэн байсан бэ? Пилат уу Херод?
За Пилат Юудэ аймгийн захирагч, харин Херод нь Галил аймгийн захирагч байсан. Тиймээс тэд хоёр өөр аймгийг захирдаг захирагчд байсан гэсэн үг. Гэвч тэр үед алгслын баяр тэмдэглэхээр тэр хоёр хоёулаа Иерусалимд очисон байж таарсан. Тиймээс Есүсийг байцааж шүүх үйл хэрэгт энэ хоёр хүн хоёулаа оролцсон юм.
Тэр үед хүмүүс яагаад Есүсийн эсрэг иргэсэн юм бол? Би уг нь Есүст жирийн ард болон маш их хайртай байсан гэж бодож байсан.
Тухайн үед Есүс үнэхээр олон түмний хайр хүндэтгэлийг хүлээсэн нэгэн байсан. Алгслын баярын 7 хоногийн эхний өдөр Есүсийг гэлжигний дудран унан чидэн уулаас бууж ирэн Иерусалимд очих үед тэд үе олноро түүнийг баярлан угтаж байсан. Тэд түүний явах замд дээл хувцаа дэвсэж Хозанна, эзний нэрээр ирэх чинь ерөөлтэйе. Эцэг Давидын маань айсгүй хаанчлал ерөөлтэйе. Хамгийн дээдэд Хозанна гэж хашгиралдаж байсан. Гэтэл ердөө 5 хоногийн дараа ард түмэн Есүсийн эсрэг иргэсэн. Тэд Ромын захирагч Пилатын ордны өмнө очиод Есүсийг биш Барабыг чөлөөлөхийг шаардсан. Ахлах тахилч нар Барабыг оронд нь сулал гэж гуй хэмээн хурсан олныг ятхав гэж Библиэд бичигдсэн байдаг. Эндээс харах юм бол олон түмэн гэдэг маш ховромтгай бусдын ятгалганд амархан автдаг болох нь харагдаж байна.
Есүс Йоханд хараач ихчин гэж хэлсэн нь ямар учиртайсэн бэ?
За Есүс загалмай дээр нас барж байсан. Хэдий тийм боловч загалмай өмнө түүнийг төрүүлсэн их майруулан хайртай дагалдагч Йохан нар нь зогсож байгааг харсан. Тиймээс Есүс майрт хандаж эмэгтэй хараач хүүчин гэж хэлсэн. Дараа нь Йоханд хандаад хараач ихчин гэж хэлсэн. Үүгээрээ Есүс өөрийнхөө ихийг асарч байх үүргийг Йоханд өгсөн. Библиэд энэ тухай бүлэгтээ тэр цагаас шавна ихийг нь гэртээ аваачв гэсэн байдаг.
Есүсийг загалмай дээр цовдлохыг боловлуулахын тулд дагалдагчд нь үнэхээр юу ч хийх аргагүй байсан гэж үү?
Тэдэн дүнэндээ ямар ч арга байгаагүй. Учир нь тэд бүгд тарж бутран зогтсон байсан. Үнэн дээр Есүсийг загалмайд цовдлох үед тэд яг хаан байсныг ч мэдэхгүй. Зөвхөн Йохан л загалмайд дэргэд байсан тухай тэмдэглэгдэж үлдсэн байна. Есүсийг загалмайд цовдлох үйл ажиллагааг Ромчууд өөрсдөө хариуцсан ажилж байсан. Тиймээс Есүст ойртох буюу туслахыг тэд хэндэж зөвшөөрөхгүй байсан.
Есүсийг цовдлох үед үнэхээр түнэр харахгүй басна уу?
Тийм ээ. Библиэд энэ тухай өгүүлэхдээ 6-р цагаас эхлээд нийт нутгийг харанхуй нөмөрч 9-р цаг хүрв гэсэн байдаг. Есүсийг отоогийнхоор бол өглөөний 9 цагт загалмайд цовдлсан. Ингээд үд дундаас түнэр харанхуй нүрч өдрийн 3 цаг хүртэл үргэлжилсэн байна.
Есүсийг цовлогдох үед яагаад газар дэлхийг бүхэлдээ түнэр харанхуй татсан юм бэ?
Загалмай дээр цовдлогдох үед Есүс ямар ч хувцсгүй байсан. Тиймээс түнэр харанхуй нь Есүсийн завлан шанал дунд түүний ич хүрийг далдлахын тулд Бурхны хийсэн мөршөөнгөө үйлс байсан гэж зарим хүмүүс үздэг. Харин зарим судлаачид үүнийг хүн төрлөختний үйлдсэн гим нүглийн төлөө Бурхны буудагсан шүүлт байсан гэж үздэг. Миний хувьд энэ нь илүү магадлалтай санагддаг. Үүгээрээ Бурхан хүн төрлөختөнд гим нүглийнх нь шийтгэл ямар аимшигтай байж болохыг харуулсан. Харин Есүс бүх хүн төрлөختний гим нүглийг өөртөө авч загалмай тэр амиа өгсөн нь та бидний энэхүү аимшигтай шийтгэлээс чөлөөлөхийн тулд байсан.
Есүс яхара миний гин нүглийн төлөө амиа өгсөн байж таарах. Би тэр үед төрөөчгүй байсан шүү дээ.
Есүс тэр үед дэлхийн бүх хүмүүсийн гин нүглийн төлөө амиа өгсөн. Үүнд тэр үед хараахан мэдлээгүй байсан сая сая хүмүүсийн гин нүгэлч бас багтна. Зөвлөлөх юм бол энэ нь Бурхан бүх цаг үеийн туршид амьдарч байсан болон амьдрах бүх хүмүүсийн гин нүглийг бүгдийг нийлүүлээд Есүсийн дээр тогсон гэсэн үг. Бурханы үгэнд энэ талаар өгүүлхтэй. Бүгдээрээ бид хонь мэд төрч бүгд л өөр өөрийн замаар явв. Бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүнд эзэн тохов гэж. Энэ үгийг Есүс загалмай дээр цавдлагдхоос 700 жилийн өмнө амьдарч байсан иш үзүүлэгч ямар дамжуулж Бурхан айлтсан юм шүү.
Энэ аимшигт вирусээс болоод олон гэр бүлүүд хайртай хүнээ алдсан. Одоо энэ дэлхийд ганцаараа амьдрна гэдэг хэцүү. Ямар ч найдвар байхгүйсэн. Цаашид амьдрмааргүй байгаа хүмүүс ч олон байгаа. Яг л түнэр харанхуй нүмерч гисэн юм шиг санагдчих байж болох юм. Үүн дээр ямар зөвлөгөө өгөх вэ?
Тийм ээ. Надад хэлэх цөөн хэдэг үг байна. Юуны төрөнд энэ их ой гашууд гүн эмгэнэл илэрхийлмээр байна. Хайртай дотны хүний алдна гэдэг. Тэр тусмаа гавган цараа үлдэнэ гэдэг үнэхээр хэцүү. Эрт цагт Йов химээх нэгэн чинэлэгээр нэг л өдрийн дотор бүх зүйлээ алдсан тухай Библиэд бичигдсэн байдаг. Тэр бүх мал сүргээ, эд хөрөнгөө бас үр хүүхдүүдээ алдсан. Түгээр зогсохгүй түүний бие яр шарханд баригдсан байдаг. Найзууд нь түүн дээр ирсэн ч түүнийг тайвшруулахын оронд түүнийг буруутгаж байсан. Учир нь гим нүглийнхэн улмаас Бурхан тэрнийг шийтгэж байна гэж тэд бодсон. Тиймээс ч яв. Тиймээс хуурмаг хоосон сарууд надад ногдож, зовлон чинүүд надад ногджээ. Хизээ сэрж босох бол гэж хэвтэхдээ би бодовч урт шөнийн туршид үүр цайтал би эргэж хөрв. Бэй махбат минь өтба тоосоор хучигдаад, арс минь ивэршиж хагарнам. Миний өдрүүд нэхмэлчний зүүнээс ч хурдан өнгөрч, найдваргүйгээр төгсгөлдөө ойртно гэж халгалсан байдаг. Гэхдээ тэр бүх зовлон шанал дунд нь Бурхан өөрийгөө Йовд илчилсэн. Йовын нэг найз нь түүнд мэрэгэн үгсийг хэлсэн. Тэрээр Бурханы тухай гүлэхтэй. Шүнж тэр хүч өгдөг гэсэн байдаг. Тиймээс бидний амьдралын шүн мэт өдрүүд ч Бурхан хүчийг өгөх болно. Тэр хамт байж бидэнд туслах болно. Тиймээс бид зовлон дундаа Бурхан руу эргэж түүнээс тусламжийг гуйх хэрэгтэй. Эзэн Есүс нэгэнтэй зүдэж зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би таныг амраа. Буулгыг минь өөрсдөд тэрэ ав. Надаас сур. Би дөлгөн зүрхэндээ даруу. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай. Ачаа минь хөнгөн гэсэн байдаг. Тиймээс Есүс рүү ирээрэй. Өөрийн гоныг зовлон ачаа дарамтыг түүнд өрүүлээрэй.
Баярлалаа танд. Сонирхсан асуултанд нь хариулсанд. Ингээд дараагийн дугаараар хэрэг болцгоо.